Розділ другий. Марення Мері Хепберн урвав Джеймс Вейт такими словами. «Я вас дуже кохаю. Прошу, вийдіть за мене заміж. Я такий самотній. Я так боюсь».
«Бережіть сили, містере Флемінг», – мовила вона. Він пропонував їй одружитись раз по раз цілу ніч.
«Дайте мені руку», – попросив він.
«Щоразу, як я даю вам руку, ви її не відпускаєте».
«Обіцяю, що відпущу».
Вона простягла йому руку, і він кволо стиснув її. Він не марив ані майбутнім, ані минулим, окрім серця, що ледве тріпотіло, в ньому мало що лишилось, так само, як і в Хісако Хірогуті, що втиснулась між розхитаним унітазом та раковиною для вмивання на нижній палубі. Окрім плоду і матки, у неї теж лишилося небагато. Хісако, подумала Мері, немає задля чого жити, крім її ненародженої дитини. Люди й досі, як завжди, гикають, і досі сміються, коли хтось пукне. І досі вони намагаються втішити хворого лагідним тоном. Цей тон, супроводжуваний словами, передає хворому те, що він хоче почути, як і Вейт мільйон років тому. Звертаючись до Вейта, Мері казала багато чого, але досить було самого її тону, щоб він почув «Ми вас любимо, ви не самотні, і все буде гаразд». І таке інше. Певна річ, жоден із теперішніх утішників не має за плечима такого складного любовного життя, як у Мері Хепберн, і жоден страдник такого складного любовного життя, як у Джеймса Уейта. В нинішніх людей, коли йдеться про любов, усе зводиться до одного і найпростішого. Був у партнерів період нересту чи ні? За теперішніх часів чоловіки і жінки починають жваво і безпорадно цікавитись одне одним гульками на плавцях і всім іншим тільки двічі на рік. Або це тоді, коли бракує риби, лише раз на рік. Так багато залежить нині від риби. Що ж до Мері Хепберн та Джеймса Уейта, то ці могли через любов з'їхати з глузду за сприятливих обставин майже будь-коли. На тій верхній палубі, перед самим сходом сонця, Уейт справді кохав Мері, а Мері справді кохала його. Чи правильніше сказати, того, за кого він себе виставляв. Усю ніч Мері називала його містер Флемінг, і він не просив, щоб вона зверталася до нього на ім'я. Чому? Бо не міг згадати, яке саме в нього фальшиве ім'я. «Я вас зроблю дуже багатою», – мовив Уейт. «Добре, добре», – погоджувалась Мері, – «не хвилюйтесь».
«Складні проценти на капітал», – казав він.
«Бережіть сили, містере Флемінг», – відповідала вона.
«Прошу вас, вийдіть за мене», – благав він.
«Поговоримо про це, коли потрапимо на Бальтру», – казала вона.
Бальтру Мері назвала йому як мету життя. Вона воркувала і мурмотіла до нього всю ніч, розповідаючи, які чудові речі чекають їх на Бальтрі, неначе Бальтра була таким собі раєм, і святі з ангелами мали вітати їх на причалі, не кажучи вже про достаток їжі та ліків. Уейт знав, що вмирає. «Ви будете дуже заможною вдовою», – сказав він.
«Не говорімо про це зараз», – попросила вона.
Щодо багатства, яке Мері формально мала успадкувати, бо справді збиралась одружитися з Уейтом, а потім стати його вдовою, то навіть найспритнішому з великомозкових детективів цілого світу не вдалося б відшукати бодай найменшу його дещицю. Змінюючи міста й оточення, він щоразу вдавав із себе ощадливого громадянина, чиє багатство постійно зростає, хоч планета дедалі біднішала, під гарантіями урядів Сполучених Штатів чи Канади. Його заощадження на рахунку у Гвадалахарі, Мексика, сума якого визначалася в песо, на той час уже зійшли на нівець. Якби його капітал зростав так само стрімко, як тоді, то тепер Джеймс Уейт володів би цілим всесвітом – галактиками, чорними дірами, кометами, астероїдними хмарами і метеорами, капітановими улюбленцями метеорами та міжзоряною матерією всілякого гатунку, себто просто всім сущим. А то вже якби людство й досі розмножувалось тодішніми темпами, то нині воно переважало б навість маєтність Джеймса Уейта, тобто все суще. Яка немислима гігантоманія панувала в судженнях людських істот іще вчора, лише мільйон років тому.